อยากให้พี่น้องเปิดในโยชูวาบทที่1นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านสลับกันข้อ1ถึง9โยชูวาบทที่1ข้อ1ถึง9นะครับเราจะอ่านสลับกันนะครับข้อ9เราจะอ่านพร้อมกันข้อ9เราอ่านพร้อมกันนะครับผมจะเริ่มก่อนอยู่มาเมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าสิ้นชีวิตแล้วพระเจ้าตรัสกับโยชูวาบุตรนูนรองโมเสสว่าทุกๆตำบลถิ่นที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้แก่เจ้าทั้งหลายดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสไม่มีผู้ใดจะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วฉันใดเราจะอยู่กับเจ้าฉันนั้นเราจะไม่ละเลยหรือละทิ้งเจ้าเสียเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะกระทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหลีกเลี่ยงจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือทางซ้ายเพื่อว่าเจ้าจะไปในถิ่นฐานใดเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีข้อ9เราสั่งเจ้าแล้วไว้ไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือคลามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้าขอเราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาครับขออวยพรข้าพงทั้งหลายที่จะเอาใจใส่ในสิ่งที่อยู่เบื้องบนสิ่งที่ตามองไม่เห็นแต่จริงเสียยิ่งกว่าจริงผู้กำหนดทุกอย่างขอพระเจ้าอวยพรเราที่จะไม่คลาดสายตาจากพระองค์เลยกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะตอนนี้นี่มีอยู่สองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคืองานที่มอบให้ทำงานที่มอบให้ทำก็คือยกกองทัพข้ามแม่น้ำไปในถิ่นฐานต่างๆในดินแดนคานาอันแล้วยึดคานาอันนั่นคืองานที่มอบให้ทำนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือวิธีประสบความสำเร็จวิธีประสบความสำเร็จนี่ระบุชัดเจนอยู่ในข้อที่7ที่8ก็คือให้เอาใจใส่เชื่อฟังพระเจ้าอ่านตรึกตรองทำตามก็มีอยู่สองเรื่องในเก้าข้อนี้งานที่มอบให้ทำนี่อยู่ระหว่างข้อหนึ่งถึงข้อที่สี่นะครับส่วนวิธีประสบความสำเร็จอยู่ในข้อที่เจ็ดที่แปดเพราะว่างานที่โยชูวาจะทำเป็นเรื่องที่ยากเมื่อก่อนนี้ประมาณ40ปีก่อนหน้านี้สายลับของอิสราเอลซึ่งมาสอดแนมดินแดนคานาอันพอสอดแนมเสร็จก็กลับไปรายงานพรรคพวกอิสราเอลด้วยกันว่าเราไม่มีทางจะยึดดินแดนนี้ได้เลยเพราะว่าเมืองที่อยู่ในดินแดนนี้มันมีประมาณ30กว่าเมืองเป็นอย่างน้อยเนาะมีกำแพงหลายเมืองก็เป็นกำแพง2ชั้นชั้นหน้าจะสูงน้อยกว่าชั้นที่2จะสูงมากกว่าแล้วก็บรรดาทหารที่ประจำอยู่ก็เป็นทหารที่ ตัวใหญ่จนเขาเรียกว่ายักษ์แล้วคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีฝีมือมีชุดเกราะมีอาวุธรบพร้อมเราไม่มีทางชนะคนเหล่านี้ได้เลยนี่เป็นงานที่ยากโยชูวาจะต้องพิชิตเมืองต่างๆเหล่านี้ให้ได้แต่พระเจ้าบอกว่าวิธีที่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่เอาประเภทที่ว่าทหารของเราจะต้องเก่งพอๆกับเขาไม่จำเป็นเหลือเชื่อไหมทหารของเราไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนเขาอาวุธของเราไม่ต้องดีเท่าเขาความสามารถของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนไม่เท่าเขาก็ได้เอาใจใส่เบื้องบนเท่านั้นเองข้อ7ข้อ8พี่น้องเดี๋ยวเช้านี้ผมตั้งใจว่าพี่น้องได้อ่านพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อ8 500รอบเหมือนเดิมนะครับโอเคมาโอเคนี่คือพระเจ้าบอกวิธีที่จะประสบความสำเร็จและอ่านด้วยกันครับ1 2 3อย่าให้หนังสือทำอ่านด้วยกันนะครับโยชูวาบทที่1ข้อ8แล้วยังคาหน้านี้อยู่นะครับเพราะเราจะกลับมาที่นี่500รอบแน่นอนครับโอเค1 2 3อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่กระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความเจริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีนี่เป็นวิธีการประสบความสำเร็จซึ่งเวลาเราไปบอกคนข้างนอกเนี่ยเขาจะงงมากเลยเนี่ยเหรอเป็นวิธีที่จะประสบความสำเร็จงานที่พระเจ้าทรงให้โยชูวาทำก็คือยกกองทัพอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนเขาจะไม่พูดถึงว่าเอาใจใส่ไปอ่านพระคัมภีร์ไปตึกตรองไปทำตามไปใคร่ควรแต่เขาจะพูดว่าเราจะยกกองทัพข้ามแม่น้ำจอร์แดนได้ยังไงที่มันจะไม่กระจายเละตุ้มเป๊ะจนแตกกระสานสั้นเซ็นไปแต่ยังคงรูปเป็นกองทัพไม่ได้ยังสั่งงานได้ยังรักษาเส้นทางการสื่อสารได้เราจะข้ามแม่น้ำได้ยังไงแล้วก็เดินทางไปในดินแดนคานาอันเนี่ยโดยที่กองทัพเนี่ยยังคงความสดของกำลังพลอยู่ได้สามารถจะตีกับเขาได้ไม่ใช่ข้ามเสร็จแล้วก็เหนื่อยเลยเราจะสามารถส่งเสบียงบำรุงให้ทันเวลาได้ยังไงนี่ก็พูดถึงความสามารถในการบริหารจัดการของแม่ทัพเขาบอกเอ้ายกไปข้ามแม่น้ำแล้วจะโยชูวาจะถามว่าทำไงก็โยชูวาบทที่1ข้อ8อีกครั้งครับ1 2 3อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการและเจ้าจะมีความเจริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีอันนี้3รอบนะพี่น้องนะ500รอบแน่นอนเช้านี้เอ้าเราจะยกกองทัพยังไงก็เนี่ยโยชูวา1 8อ่านตรึกตรองทำตามเอาใจใส่ข้างบนเอาใจใส่ข้างบนพระวจนะของพระเจ้าแล้วเมื่อยกไปข้ามแม่น้ำข้อ1บอกยกข้ามแม่น้ำข้อ2ไปในถิ่นฐานใดข้อ5บอกต้องไปต่อสู้กับเขาจะต้องต่อสู้กับเขาก็จะพูดถึงว่าเราจะต้องฝึกคนของเราให้มีความสามารถในการใช้อาวุธเราต้องหาอาวุธที่ดีให้กับกำลังคนของเราแต่โยชูวาไม่มีทราบอย่างแล้วคนข้างนอกก็จะถามว่าคุณจะทำยังไงที่ไปต่อสู้เขาได้โยชูวาก็บอกเนี่ยโยชูวา 1:8 อ่านตรึกตรองทำตามเอาใจใส่เบื้องบนไม่ใช่เอาใจใส่ต่อไอ้ภาระปัญหาที่มันอยู่เบื้องหน้าเอ้าคนของเราก็ไม่ได้ไอ้คนทางนู้นก็เก่งกว่าไอ้คนของเราก็ไม่มีอาวุธคนทางนั้นเขาก็มีอาวุธคนของเราไม่พร้อมคนทางนั้นก็พร้อมคนของเราสั่งงานซ้ายขวาอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยคนของเขานี่ก็ตีกันมาตั้งนาน400ปีก็ตีกันมาตลอดส่วนคนของเรา400ปีไม่เคยตีกับใครเลยไม่มีประสบการณ์เป็นเหมือนมือสมัครเล่นไปต่อสู้กับมืออาชีพเขาฝึกกันมา400ปีถ้าบอกว่าคว้างอิฐแม่นกว่านี่เรายังอาจจะชนะเพราะเราชำนาญในเรื่องการปั้นอิฐเพราะคนของอิสราเอลเป็นทาสแรงงานปั้นอิฐมาตลอด400ปีเป็นเรื่องแปลกสำหรับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วก็จะพูดว่าโอ้คุณทำอะไรของคุณเราเข้าใจความแปลกนี้ไหมยกตัวอย่าง สมมุตินะแม่ทัพอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราต้องจัดทัพไปสู้หรือสั่งทหารของเราไปต่อสู้กับศัตรูอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนายทหารผู้คุมกองทัพแม่ทัพก็เดินเข้ามาในที่ประชุมเสนาธิการแล้วเสนาธิการเขาก็จะฟังดูว่าแม่ทัพเขาจะสั่งว่ายังไงแม่ทัพก็บอกเรื่องนี้นะเดี๋ยวไปซื้อพระคัมภีร์มาแจกกำลังพลทุกคนให้อ่านพระคัมภีร์เข้าใจสีหน้าเสนาธิการไหมเขาจะมองหน้าแม่ทัพเฮ้ยได้ยินถูกหรือเปล่าหรือบริษัทหนึ่งกำลังเจอปัญหาว่าคู่แข่งอะไรนะดั้มราคาใช้สินค้าที่ขาดคุณภาพแต่สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของเราได้แล้วผู้จัดการก็เข้าไปในที่ประชุมของทีมบริหารทั้งหลายแล้วทีมบริหารก็อยากจะฟังผู้จัดการว่าเอาไงผู้จัดการก็บอกไปบอกพนักงานทุกคนอ่านพระคัมภีร์ตรึกตรองพระคัมภีร์ใคร่ควรพระคัมภีร์แปลกไหมเอ้าถามจริงๆเลยรู้สึกแปลกไหมเนี่ยเอ้าเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าบอกโยชูวาอยู่เนี่ยเอ้าหรือไม่เด็กกำลังจะเอ็นทานเนี่ยมาโหเราจะเข้าแพทย์เข้าทันตแพทย์เสร็จแล้วติวเตอร์บอกไม่ยากอยากเข้าได้ใช่ไหมไปอ่านตรึกตรองใครควรมันก็มีเขาจะคิดทันทีเอ๊ะฉันจ่ายตังค์ถูกหรือเปล่าเนี่ยฮะมันจะติดไม่ติดเนี่ยฮะเนี่ยเป็นวิธีที่เขาเนี่ยกำลังพูดอยู่อย่างเงี้ยแล้วพระเจ้าพูดอย่างนี้จริงๆสำหรับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านี่บอกโหเขาต้องบอกว่าเราบ้าศาสนาแน่นอนแล้วสำหรับเราเองอ่ะแล้วเมื่อเราเสนอวิธีการแบบนี้เข้ามาในคริสตจักรแล้วจะคิดยังไงเนี่ยฮะว้าวเราก็บอกว่าเอ้ยเรามาถูกที่ไหมเนี่ยขอเข้าใจนะครับมีคำสอนที่บอกว่าเราจะต้องช่วยตัวเราเองถ้าไม่ช่วยตัวเราเองก่อนพระเจ้าก็ไม่อวยพรเราต้องรับผิดชอบตะลันของเราข้างนอกเขาบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราไม่ช่วยตัวเองใครจะมาช่วยเราไอ้คำสอนแบบนี้มันก็เข้ามาในคริสตจักรถามว่าดีไหมใช่มันดีในระดับหนึ่งนะแล้วก็ถามว่าถ้าเราจะฝึกฝนตัวเองให้มีความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของเราเป็นเรื่องดีไหมดีแน่นอนเมื่อพระเจ้าประทานตะลันให้เราเราก็จำเป็นต้องรับผิดชอบและดูแลตะลันนั้นจนถึงที่สุดเอเมนใช่ไหมแล้วปัญหามันอยู่ที่ไหนปัญหามันอยู่ที่ว่าหลายครั้งแล้วก็บ่อยทีเดียวแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยที่เราเชื่อมั่นในความสามารถนี้จนเราละเลยเบื้องบนหรือบางครั้งเพื่อให้มีความสามารถนี้เราก็ละเลยเบื้องบนไอ้นี้ผิดแล้วล่ะไม่ใช่น้ำพระทัยเบื้องบนมาก่อนเบื้องหน้ามาทีหลังเบื้องบนเอาก่อนปัญหาเบื้องหน้าเดี๋ยวจัดการแก้ได้ถ้าเบื้องบนไม่เอาจะได้เหนื่อยฟรีมีคำพูดว่าอธิษฐานมากเหนื่อยน้อยอธิษฐานน้อยเหนื่อยมากไม่อธิษฐานเหนื่อยฟรีแล้วชอบของฟรีไหมเจ๊งบินหนึ่งงานแถมเจ๊งฟรีอีก5งานเลยเงี้ยชอบไหมมีสิว1เม็ดแถมอีก5เม็ดจริงๆนะพวกเราแต่ละคนนะผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วคำว่าเยอะนี่แปลว่าอะไรแปลว่ามีหลายครั้งทีเดียวที่เราวางแผนก็ดีเงินทุนก็ถึงทีมงานก็พร้อมความรู้ก็พร้อมทุกอย่างพร้อมหมดแต่ทำลงไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมหลายครั้งเราชัวร์เลยว่าเนี่ยได้แน่นอนกลับไม่ได้ใช่ไหมเอ้าลองนึกถึงชีวิตนักศึกษาที่ผ่านมาสิครับวิชานี้สอบได้ชัวร์แหมเกรงใจพระองค์ไม่ต้องช่วยก็ได้ตกเฉยเลยใช่ไม่ใช่ใครเคยมีประสบการณ์นี้หรือแหมวิชานี้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้บอกจะข้าช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ้าวท็อปเฉยเลยใครเคยมีประสบการณ์นี้ มันจึงไม่ขึ้นอยู่กับความเป็นมืออาชีพเรามีสิทธิ์ที่จะลงทุนลงแรงเหนื่อยยากอดหลับอดนอนคิดวางแผนเรามีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้ทั้งหมดและนี่เป็นความรับผิดชอบของเราการเตรียมตัวเป็นของเราการลงทุนเป็นของเราการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นของเราแต่ผลสำเร็จเป็นของพระเจ้าเราไม่ใช่ผู้ผลิตความสำเร็จพระเจ้าเป็นผู้ประทานความสำเร็จมีพระคำมากมายที่พระเจ้าพูดตรงนี้นะครับว่าความสำเร็จไม่ใช่ของเราเป็นของพระเจ้าถ้าพระเจ้ามิได้สร้างบ้านคนสร้างบ้านเหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่เหนื่อยเปล่าพระเจ้าผู้ชัดเจนความสำเร็จเป็นของพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่เปาโลเป็นผู้รดน้ำเปาโลเป็นผู้ปลูกอพอโลเป็นผู้รดน้ำแต่พระเจ้าทำให้โตก็เราก็ปลูกต้นไม้กันมาเยอะไปซื้อหัวอะไรมาสักอย่างหัวดอกทิวลิปบ้างหัวดอกลิลลี่บ้างหัวอะไรก็ฝังลงไปปุ๊บฝังแล้วก็หายไปเลยไม่โตอุตส่าห์รดน้ำอะไรก็ไม่โตใช่ไหมเป็นพระเจ้าแล้วมันโตเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ไอ้ที่เราไม่อยากให้โตมันก็ดันโตขึ้นมาพวกวัชพืชอะไรอย่างเงี้ยมีมันก็มีเยอะมากเลยนะม้าก็พร้อมแล้วรถก็พร้อมแล้วแต่ความมีชัยเป็นของพระเจ้ามีพระคำเหล่านี้พูดไว้มากมายว่าความสำเร็จอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าส่วนเรากำลังอยู่ที่ของเรางานความรับผิดชอบการคิดการวิเคราะห์การลงทุนการตัดสินใจอยู่ที่เราแต่ถ้าไม่เอาเบื้องบนรับรองเหนื่อยฟรีพระเจ้าบอกเราเองว่าเราจำเป็นจะต้องเอาใจใส่เบื้องบนโยชูวาถ้าคุณอยากจะชนะในศึกนี้ต้องเอาใจใส่ข้างบนอ่านตรึกตรองทำตามเอาโยชูวา 1:8 อีกครั้งครับ 1:2 ซ้ำอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความเจริญแล้วเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีนี่น้องเราเชื่อว่าข้างบนกำหนดความสำเร็จแต่ในชีวิตของเราหลายครั้งจะเป็นตัวบอกจริงๆว่าเราเชื่อจริงๆหรือเปล่ายกตัวอย่างมีบ่อยไหมที่เราจะไม่เฝ้าเดี่ยวเพราะว่างานมันยุ่งไม่มีเวลาแปลว่าอะไรเราเอาใจใส่ข้างหน้ามากกว่าเอาใจใส่ข้างบนบางทีเราปฏิเสธที่จะอธิษฐานเอาเวลาไปทำงานดีกว่าแปลว่าเราเอาใจใส่ข้างหน้ามากกว่าเอาใจใส่ข้างบนเราต้องดูข่าวเราต้องทันโลกเราต้องรับเหลี่ยมของเราให้คมไม่เสมอไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนเขาเอาเปรียบได้บางทีเรายินดีที่จะใช้วันอาทิตย์ไปตกลงทำธุรกิจอะไรกับใครโอ้โหเราเอาใจใส่ข้างหน้ามากกว่าเอาใจใส่ข้างบนถ้าเราเอาใจใส่ข้างหน้าบ่อยๆอันนี้อยากจะเตือนด้วยความรักนะครับของฟรีกำลังจะมาถึงเหนื่อยฟรีผมได้ยินแบบนี้หลายครั้งมากหลายครั้งมากมีน้องบางคนว่าต้องไปติวเพื่อจะไปสอบบางคนตัดสินใจวันอาทิตย์เขาจะติวกันเนี่ยสำคัญสำคัญมาจากกรุงเทพเนี่ยตัวเองก็อยากจะได้คณะนี้แล้วคนนี้เป็นมือดีด้วยน้องคนนี้บอกเอาดีเงาไงดีบอกไม่ไปให้เกียรติพระเจ้าก่อนบางธุรกิจพอไปถึงวันอาทิตย์ตกพอไปถึงปุ๊บอ้าวเขานัดก็บอกขอเลื่อนอย่างนี้ก็มีเป็นเรื่องผมคิดว่าเรามีประสบการณ์แบบนี้กันบ้างนะถ้าเราสังเกตมันดีๆเอาใจใส่ข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวข้างหน้าพระเจ้าจะทรงจัดการให้พระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าแบบนั้นโยชูวาเห็นชีวิตของโมเสสมาตลอด 40ปีเป็นอย่างน้อยโยชูวาได้ซึมซับอะไรหลายๆอย่างว่าพระเจ้ามีนิสัยแบบไหนแล้วพระเจ้าทรงนำโมเสสแบบไหนในเช้านี้ผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์3ประสบการณ์ของโมเสสที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรพระเจ้าจะทำกับโยชูวาแบบนั้น3ประสบการณ์นี้ก็คือโมเสสไปเจองานที่ประเภทที่ว่าหินยากโมเสสไปเจองานที่ง่ายในประเภทที่2และสุดท้ายโมเสสไปเจองานที่หินที่ไม่ใช่หินธรรมดามันลึกบาดลึกเข้าไปในหัวใจเลยโอเคมาดูงานแรกก่อนโมเสสเองถูกพระเจ้าเรียกให้ไปหาฟาโรห์แล้วบอกฟาโรห์ว่าปล่อยคนอิสราเอลออกจากอียิปต์เข้าใจอารมณ์นี้ไหมว่าโอ้โหถ้าเราเป็นโมเสสเราก็ไม่เอาเข้าใจอารมณ์นี้ไหมเหมือนกับเดินเข้าไปในโรงพยาบาลสวนดอกแล้วบอกว่าให้หมอและพยาบาลออกจากที่นี่ให้หมดแล้วกระจายไปทั่วประเทศแล้วเขาก็ถามแกเป็นใครเข้าใจฟาโรห์ก็จะถามโมเสสคุณเป็นใครโมเสสเคยอยู่ในวังมา40ปีมีความเข้มแข็งและภาวะผู้นำสูงจนกระทั่งฆ่าคนตายไปคนหนึ่งหลังจากนั้นตัวเองก็หนีอาชญาของฟาโรห์เข้าไปเป็นคนเลี้ยงสัตว์ในถิ่นทุรกันดาร40ปีใน40ปีนี้ไม่ได้นำใครมีแต่นำแกะสูญเสียภาวะผู้นำในการนำผู้คนไปเกือบหมดแล้วเมื่อพระเจ้ามาเรียกโมเสสให้ไปนำอิสราเอลออกจากอียิปต์อิสราเอลประมาณ2ล้านคนแต่โมเสสเป็นคนแก่คนหนึ่งอายุ80ปีแล้วพระเจ้าบอกไปโมเสสไปนำพวกเขาออกมาจากอียิปต์เข้าใจอารมณ์โมเสสไหมโมเสสบอกไม่ไปแล้วพระเจ้าตัดโมเสสก็ไม่พระเจ้าไปโมเสสก็ไม่ในที่สุดพระเจ้าก็สั่งเลยต้องไปโมเสสก็ไปก็ได้ทำไมโมเสสถึงไม่ไปโมเสสกำลังไปหาใครไปหาฟาโรห์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของประเทศที่ยิ่งใหญ่ประเทศหนึ่งในอดีตเป็นมหาอำนาจในสมัยนั้นแล้วฟาโรห์แวดล้อมไปด้วยคนที่ฉลาดที่สุดอยู่ข้างฟาโรห์แข็งแรงที่สุดอยู่ข้างฟาโรห์เก่งที่สุดอยู่ข้างฟาโรห์คนที่คุมทัพต่อสู้คนที่ดีที่สุดอยู่ข้างฟาโรห์เพียบเลยแล้วโมเสสคนแก่คนอายุ80เข้าไปหาฟาโรห์ที่ล้อมรอบด้วยคนเก่งๆนั้นแล้วบอกปล่อยอิสราเอลออกจากอียิปต์เข้าใจไหมสภาพนี้มันเหมือนกับเด็ก2ขวบเดินเข้าไปหาแชมป์มวยปั้มรุ่นเฮฟวีเวทมาสู้กันไหมล่ะเราเดาสภาพได้มายังไงก็สู้เขาไม่ได้ไงแต่อย่างที่ว่าไม่ต้องสนใจว่าข้างหน้าเป็นยังไงจะจงสนใจว่าข้างบนบอกว่าอย่างไรถ้าข้างบนบอก yes ข้างหน้าจบถ้าข้างบนบอกโน่ยังไงก็ไม่จบมีตัวอย่างเยอะในพระคัมภีร์งานยากไม่เกี่ยวเกี่ยวที่ว่าข้างบนว่ายังไงถ้าข้างบนบอกได้มันจบตั้งแต่ตรงนั้นแล้วที่เหลือก็ไปเอามาเท่านั้นเองผมจำได้คราวหนึ่งตอนที่ผมจะย้ายบ้านจากเชียงใหม่ลงไปกรุงเทพไปอยู่5ปีผมก็ขอพี่น้องว่าช่วยอธิษฐานเผื่อหน่อยไปหาที่พักระบุนะครับว่าจะเอาแถวๆพระราม4แล้วก็ขอให้ได้เป็นห้องที่สามารถมีห้องนอนห้องอเนกประสงค์แต่งบไม่เกิน 5,000 มีบางคนบอกผมว่าช่างมีความเชื่อยิ่งนักแต่ผมไปคุยกับศิษยาภิบาลท่านหนึ่ง ศียามิรันเขาบอกว่าพออธิษฐานเสร็จเขาบอกว่าได้แล้วไปหาให้มันเจอมันอยู่ตรงไหนได้แล้วไปหาให้เจอว่าอยู่ที่ไหนแปลว่าอะไรถ้าข้างบนบอกจบข้างหน้าจบก็จริงตามนั้นแล้วผมก็ได้ด้วยมีทั้งห้องนอนและห้องอเนกประสงค์ที่จะทำงานได้ไม่เกิน 5,000 เป๊ะพระราม 4จริงๆนะมันเหมือนกับอะไรมีอยู่คราวหนึ่งอิสราเอลจะต้องต่อสู้กับกองทัพของคนซีเรียแล้วเมื่อต่อสู้แล้วก็ชนะซีเรียก็บาดเจ็บกลับประเทศไปตอนนั้นกษัตริย์เบนฮาดัดกษัตริย์เบนฮาดัดก็ปรึกษาทีมงานว่าทำยังไงดีเราถึงจะชนะอิสราเอลได้ทีมงานก็พูดว่าพระของอิสราเอลเป็นพระแห่งภูเขาเราจึงแพ้เขารบครั้งต่อไปเราไปรบกับเขาที่ทุ่งราบเราจะทดแทนกษัตริย์ของประเทศต่างๆเพราะว่าซีเรียตอนนั้นเป็นมหาอำนาจนะครับสามารถกินประเทศต่างๆมหาศาลเลยดินแดนยิ่งใหญ่ไพศาลมากถ้าผมดูในแผนที่จำถ้าจำไม่ผิดนะครับการครอบครองของซีเรียใหญ่ยิ่งกว่าที่บาบิโลนเคยครอบครองแล้วซีเรียก็เกณฑ์กษัตริย์ประเทศต่างๆขนกองทัพมาช่วยซีเรียยึดอิสราเอลพระสดบรรณาทีมงานก็บอกกษัตริย์เบนฮาดัดว่าเอากษัตริย์เหล่านั้นออกไปเอากำลังคนเขาเข้ามาคนที่บาดเจ็บเอาออกไปทดแทนด้วยคนที่ไม่บาดเจ็บม้าที่บาดเจ็บเอาออกไปเอาม้าที่ดีเข้ามาอะไรที่เสียหายออกไปเอาของที่ดีเข้ามาแล้วเราจะล่อเขาไปลบกันที่ทุ่งราบเราจะชนะเขาแน่แล้วพระกัมบีบันทึกไว้ว่ากองทัพอิสราเอลเมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพของเบนฮาดัดกองทัพอิสราเอลเหมือนกับฝูงแกะเล็กๆอยู่กลางทุ่งหญ้าร้องไปด้วยคนซีเรียมหาศาลอย่างกระสายในทะเลแล้วมันจะชนะเขาได้ยังไงเนี่ยฮะไม่ต้องอื่นไกลอะพี่น้องสมมติผมท้ากับพี่น้องมาตีกันไหมล่ะอย่างนี้นะผมคนเดียวพี่น้องทั้งโบสถ์อย่างเงี้ยเดาได้ไหมใครชนะเนี่ยฮะแม้ว่าพี่น้องบางคนน่าจะอายุมากแต่ชนะผมแน่นอนว่าคนเยอะกว่าใช่ไหมก็เป็นอย่างนั้นไงแต่เผชิญหน้ากัน7วันแล้วพระเจ้าตรัสกับทีมกองทัพอิสราเอลว่าเขาบอกว่าเราเป็นพระของภูเขาไม่ใช่พระของทุกข์ลาภเราจะให้ชัยชนะแก่เจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าเราเป็นพระเจ้ากองทัพเล็กๆที่เหมือนแกะเล็กๆลุยกองทัพซีเรียตายไปแสนหนึ่งกองทัพซีเรียหนีเข้าเมืองเอเฟกโดนกำแพงเมืองล้มทับตายอีก 27,000ถ้าข้างบนบอกจบข้างหน้าจบไปแล้วแต่ถ้าข้างบนบอกไม่จบข้างหน้าต่อพยายามยังไงก็ไม่มีทางจบแล้วอย่าคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ปรากฏแค่ในพระคัมภีร์ในชีวิตจริงก็ยังมีเราจะได้ยินคำพยานแบบนี้เรื่อยๆในกลุ่มเซลล์หรือในโบสถ์ว่าแหมไม่คิดว่าเราจะได้งานนี้เพราะคนอื่นๆเขาที่มาแข่งกับเราเขาเก่งกว่าเราเยอะเลยคนอื่นๆก็มีความสามารถมีดีกรีกว่าเราแต่เราก็ได้งานคุ้นกับคำพยานประเภทนี้ไหมหรือไอ้งานแบบนี้เราไม่ควรจะได้ทำเลยเจ้านายน่าจะมอบให้คนอื่นเขาเก่งกว่าเราเยอะแต่เจ้านายก็มอบให้เราหรือธุรกิจแบบนี้เราไม่มีทางประมูลสู้เขาได้เลยต้นทุนเราไม่ถึงเขาแต่เขาก็เลือกเราอะไรแบบนี้เป็นต้นเยอะมากตอนที่ผมสร้างบ้านนะครับมีรุ่นน้องคนหนึ่งสร้างบ้านไล่เลี่ยกับผมนะในช่วงนั้นมีรุ่นน้องอยู่3คนเนี่ยสร้างบ้านพร้อมๆกันไอ้น้องคนที่สร้างบ้านคนเนี้ยมันไม่มีเงินเดือนนะแล้วเขาจบทั้งด้านการเงินมาเสร็จแล้วเขาก็ถามเพื่อนที่อยู่การเงิน2คนต่างคนต่างเป็นผู้บริหารสินเชื่อของ2ธนาคารเขาก็ถามธนาคารหนึ่งเพื่อนก็บอกแกไม่ต้องไปยื่นกู้แบงก์หรอกเขาไม่ให้แกอยู่แล้วไปถามอีกคนก็บอกยืนยันคำเหมือนกันเลยแกไม่ต้องไปยื่นกู้หรอก เขาไม่ให้แกอยู่แล้วล่ะสเตทเมนต์แกไม่ดีอีกคนหนึ่งที่กำลังจะสร้างเฉพาะผู้กู้ร่วมของเขานะเงินเดือนตั้ง 50,000 มาคุยกันลองเดากันสิไอคนที่บอกว่าสเตทเมนต์ไม่ดีสเตทเมนต์ไม่ดียื่นไปผ่านไม่ผ่านเนาะผ่านไม่ผ่านเขาพระเจ้าพงคือเขารู้ว่าพระเจ้าจะให้เขาผ่านไม่ผ่านอ่ะผ่านไม่ผ่านเออก็รู้นี่นาเขาบอกพระเจ้าจะให้เขามันจบไปแล้วส่วนอีกคนหนึ่งผู้กู้ร่วม 50,000 ผ่านไม่ผ่านอ้าวก็รู้นี่ไม่ผ่านยื่นครั้งที่2ผ่านแต่ได้ไม่ถึง 100% ได้แค่ 80% เองไอ้คำพวกนี้ทำไมเราตอบได้อ่ะเพราะเราเป็นเรื่องสามัญมากเป็นเรื่องธรรมดามากเลยคำพยานแบบนี้มีอยู่เสมอถ้าข้างบนบอกจบข้างหน้าจบเหตุฉะนั้นให้เราเอาใจใส่ข้างบนไม่ต้องไปสนใจข้างหน้ามันยากแค่ไหนสนใจไปนี่นะพูดตรงๆนะเครียดฟรีนะรู้จักเครียดฟรีไหมพอเครียดฟรีปุ๊บมันจะมีเป็นแพ็กเกจตามมาเลยนะสิวฟรีตินกาฟรีคอเลสเตอรอลความดันเบาหวานฟรีใช่ไหมแล้วเราจะไปเครียดทำไมเนี่ยฮะเอาก็ไม่รู้สิใครๆเขาก็เครียดทั้งนั้นน่ะฉันต้องเครียดหน่อยเอาเขาไม่เอาเครียดฉันไม่เครียดเอาเครียดซะหน่อยอินเทรนด์แล้วแกจะโวยวายทำไมเนี่ยฮะโอ้ยากโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกจะโวยวายทำไมก็ไม่รู้ดิใครๆเขาก็โวยวายทั้งนั้นปากมันอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เปล่าๆโวยซะหน่อยโอ้ยก็โวยฟรีอ่ะร้องฟรีอ่ะถ้าข้างหน้าบอกข้างบนนะบอกจบข้างหน้ามันจบข้างบนบอกไม่จบแล้วข้างหน้ายังไงก็ไม่จบมาดูเรื่องที่สองคือเรื่องง่ายๆดูเหมือนจบง่ายๆเลยพระเจ้าตรัสว่าทรงอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรจะอยู่กับโยชูวาอย่างนั้นหมายความว่าเมื่อโยชูวาไปเจองานยากพระเจ้าตรัสแล้วว่าจะยกดินแดนนี้ให้ต่อให้มันยากแค่ไหนก็ได้ต่อให้เขาเก่งแค่ไหนอิสราเอลก็ได้ชนะอยู่แล้วไม่สนหรอกว่าเขาเก่งแค่ไหนฉันได้อยู่แล้วไม่สนหรอกแกเมื่อกี้เครื่องมือพร้อมขนาดไหนมีความสามารถขนาดไหนมีประสบการณ์ขนาดไหนมีความเชี่ยวชาญขนาดไหนไม่ต้องไปมองแล้วไม่ต้องมามองตัวเองด้วยฉันไม่เก่งฉันไม่มีความสามารถไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีอาวุธไม่มีอะไรสักอย่างนึงไปเถอะเมื่อข้างบนบอกได้มันก็คือได้แค่นั้นแหละความเชื่อแบบนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเอาใจใส่ในพระวจนะของพระเจ้าเรื่อยๆเราต้องเอาใจใส่ข้างบนเรื่อยๆเอาโยชูวา 1:8 อีกครั้ง 1:2:3 อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการและเจ้าจะมีความจำเริญแล้วเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีอันนี้รอบที่200กว่าแล้วนะครับพี่น้องเหลืออีก3ไม่ถึง300เราก็จะจบ500รอบโอเคประการที่2พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโมเสสในงานที่ง่ายๆงานที่ง่ายๆมีหลายคนก็บอกเฮ้ยเราจบแต่ถ้าข้างบนบอกไม่จบนะยังไงก็ไม่จบนะยกตัวอย่างมีคราวหนึ่งคนอิสราเอลอยากได้น้ำแล้วโมเสสก็ไปหาพระเจ้าพระเจ้าก็ตรัสว่าไปเอาไม้เท้าไปด้วยไปบอกก้อนหินสั่งก้อนหินมาเอาน้ำออกมาแค่นี้นะโมเสสก็ถือไม้เท้าไปเสร็จแล้วโมเสสไม่ได้สั่งก้อนหินแล้วโมเสสทำอะไรครับเอาไม้เท้าตีก้อนหินสองครั้งใช่ไหมแล้วตีไปก็พูดคำนี้เจ้าผู้กบฏจงฟังอยากได้น้ำหรือนี่แน่เอาไปสิทำไมโมเสสต้องพูดอย่างเนี้ยก็เพราะว่าตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนตลอด40ปีเนี่ยโดนอิสราเอลนะใช้ปากจิกโมเสสอยู่ตลอดเลยหาเรื่องตลอดเราอยู่ในอียิปต์ดีๆพาเราออกมาทำไมอ่ะอีตอนลำบากก็พูดอย่างนี้ทุกทีอ่ะ เนี่ยตอนเราอยู่อียิปต์เราก็จะอยู่หน้ากองอะไรนะกินเนื้อแล้วอยู่หน้ากองไฟอยู่หน้าหม้อต้มอะไรเงี้ยดูสิโมเสสแกเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนเดียวเหรอเราก็เป็นนะอะไรเงี้ยคือใช้ปากจิกตลอดโมเสสมาตลอด40ปีเลยนะแล้วเมื่อพระเจ้าไม่ให้อิสราเอลเข้าดินแดนคานาอันเนี่ยไอ้รุ่นนี้ใช้ปากจิกโมเสสไอ้รุ่นที่หมิ่นประมาทพระเจ้าแรงๆพระเจ้าบอกไม่ให้เข้าคานาอันนะตอนที่เราอ่านตรงนี้เราก็รู้สึกเฉยๆในใจลึกๆก็คงจะสำหรับผมก็บอกว่าโซนาน่าไม่ได้เข้าแล้วโมเสสแค่ครั้งเดียวเองเอาไม้เท้าตีก้อนหินบอกจะพูดก็บอกต้องฟังก็อยากได้น้ำเหรอแล้วให้น้ำไหลพล่านออกมาคือถ้าเป็นเราเองนะเรารู้ว่ายังไงน้ำก็มีอยู่แล้วแหละน้ำก็ออกมาแล้วเสร็จแล้วเราได้พูดใส่ไอ้คนที่มันจิกเรามาตลอดฉันขอแกสักทีนึงเถอะแหมมันคงจะสะใจเนาะเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเมื่อน้ำไหลออกมาเราก็จะเหมือนกับพยองในทีเห็นไหมล่ะพระเจ้าอยู่ฝ่ายฉันพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของฉันด้วยความผิดเพียงครั้งเดียวเองพระเจ้าไม่อนุญาตให้เข้าไม่อนุญาตให้โมเสสเข้าดินแดนคานาอันเหมือนกับอิสราเอลที่ทำผิดกับพระเจ้าตลอด40ปีเลยก็บอกโอ้พระเจ้าแหมสงสารโมเสสจังเลยโมเสสก็วิงวอนพระเจ้าขอเข้าหน่อยนะพระเจ้าบอกไม่ได้ขอเข้าหน่อยนะ2หรือ3ครั้งนะพระเจ้าอนุญาตเพียงโมเสสขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ดูดินแดนแห่งพันธสัญญาแล้วโมเสสก็ดูไม่ได้เข้ารอคอยมาตลอด40ปีได้แค่อยู่ชายแดนคานาอันแล้วตายอย่างโดดเดี่ยวบนภูเขาคนเดียวโอ้เป็นเรานี่สงสารเลยเฮ้ยดราม่าขึ้นมาละแต่พระเยซูตรัสชัดเจนผู้ที่ได้รับมากจะถูกเรียกเอามากโมเสสได้รับมากได้เห็นพระเจ้าหน้าต่อหน้าได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยหูตัวเองอยู่บนภูเขากับพระเจ้า40วันจงลงมามีพระสมีของพระเจ้าปรากฏอยู่ในใบหน้าของเขาทำการอัศจรรย์ใหญ่ๆมหาศาลด้วยมือตัวเองพระเจ้าทรงใช้โมเสสอย่างนั้นได้รับมากก็ต้องรู้ว่าพระเจ้าองค์นี้ขนาดตัวเองเป็นคนเขียนพระวจนะเองนะก็ต้องรู้แล้วว่าพระเจ้ามีลักษณะนิสัยอย่างไรเมื่อได้รับมากก็ต้องถูกเรียกเอามากประเด็นมันอยู่ที่ไหนประเด็นมันอยู่ที่ว่างานที่ได้ทำเนี่ยยังไงมันก็สำเร็จแล้วจะฉวยโอกาสไหมโมเสสฉวยโอกาสแหมอิสราเอลมันทำฉันมาหลายปีแล้วเอามันสักทีไอ้ผู้กบฏจ้องฟังถ้าเป็นเราไม่รู้เป็นยังไงนะคงจะสะใจเนาะพี่น้องจริงๆเราโมเสสที่ผมบอกว่าสุดยอดเลยนะเป็นเรานะเราไม่ทนได้จนถึง40ปีหรอกใช่ไม่ใช่มันตายคาที่ตั้งแต่วันแรกเลยไม่ปล่อยให้มันอยู่40ปีหรอกนี่โดนจิกโดนตอดมาตลอดโดนท้าทายโดนแบบเล่นงานโมเสสเคยโดนเล่นงานด้วยนะครับเป็นม็อบใหญ่เลย2ตอนนั้นเป็นวิกฤตของชีวิตเลยบรรดาผู้นำรวมหัวกันจะหาเรื่องโมเสสถ้าพระเจ้าไม่แทรกแซงในตอนนั้นโมเสสก็จบไปละก็ต้องถือว่าโอโมเสสอดทนมากทนได้ถึงขนาดนี้ก็สุดยอดจริงๆเลยเป็นเราไม่ได้ทนแบบโมเสสอย่างนี้หรอกประเด็นคือว่าเมื่อตอนที่โมเสสหลุดฉวยโอกาสตรงนั้นสร้างความพึงพอใจให้ตัวเองแล้วพระเจ้าเมื่อข้างบนบอกไม่จบโมเสสไม่มีทางจบนะเรื่องนี้ในที่สุดก็ไม่ได้เข้าคณะอันในชีวิตของเรามีโอกาสหลายอย่างที่มาถึงเราถ้ารู้ทั้งรู้ว่านั่นไม่ได้มาจากพระเจ้าอย่าฉวยไว้เลยนะพี่น้องไม่จบนะเรื่องชัดๆเลยนะเรื่องเทียมแอกกับคนไม่เชื่อเนี่ยโอ้โหหลายคู่ที่อยากเทียมนักดีทุกอย่างล่ะผมนะไปหลายค่ายไปหลายโบสถ์นะ มีบางคนนะอายุมากกว่าผมอีกมานั่งร้องไห้ต่อหน้าแล้วก็เรียกตัวเองว่าหนูหนูผมก็ตัวรีบเลยอะถ้าหนูเชื่อพระเจ้านะอะไรเงี้ยเกษียณแล้วนะร้องไห้ไปสามีไม่เชื่ออีกคนนึงก็บอกลูกสาวตัวเองอย่าไปเทียมแม่กับคนไม่เชื่อดูมาม้าสิป้าป้าแกยังไม่ยอมไปโบสถ์เลยก็จะเป็นอย่างมาม้าเหรออีกคนนึงเนี่ยก็มาหาบอกหนูจะไม่แต่งงานกับเขาเพราะเห็นแม่เนี่ยทุกข์ใจตลอดอีตอนจะแต่งก็ดีหมดนั่นแหละมีใครบ้างก่อนแต่งบอกฉันจะร้ายกับเธอใครเขาจะพูดใช่ไม่ใช่เอาใจใส่เบื้องบนมันเป็นสวัสดิภาพของเราหรือบางคนได้โอกาสทำกำไรทั้งที่รู้ไม่ใช่น้ำพระทัยยังจะทำอยู่ไหมเนี่ยทำหรือไม่ทำบางทีก็อ้างซะสวยเลยแหมโอกาสแบบนี้นานๆจะมาหนถ้าไม่ใช่พระเจ้าประทานให้ใครจะประทานให้โอ้โหฟังหน้าฟังเนาะแต่จำไว้นะถ้าฉวยขึ้นมาเมื่อไหร่เรื่องไม่จบนะครับพูดตรงไปตรงมาชีวิตของเรานะเคยได้ประเภทที่ว่าเงินก้อนใหญ่กันมาหลายครั้งนะแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนมันไหลละลายไปหมดเลยใช่ไหมเงินก้อนใหญ่หลายครั้งที่เราได้แล้วจำไม่ได้ด้วยซ้ำไอ้เงินก้อนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนมันหายไปหมดเลยนะในพระธรรมปัญญาจารย์พูดเลยว่าได้มาจะเป็นประโยชน์อะไรนอกจากเพิ่มคนกินแล้วก็ชมเล่นเป็นขวัญตาชมแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปจะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่เราคาดไม่ถึงถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้าถ้าข้างบนบอกไม่จบยังไงก็ไม่มีทางจบคราวที่แล้วผมได้หนุนน้ำใจพี่น้องว่าอย่าหวังว่าชีวิตนี้จะรวยให้ได้ผมขอย้ำอีกครั้งในที่นี้นะอย่าหวังอย่างนี้เลยนะมีคำสอนหลายที่บอกว่าถ้าไม่รวยแสดงว่าไม่ได้มาจากพระเจ้าโอเคผมไม่ได้พูดกับคนเหล่านี้เทียมเท็จก็ยังเป็นพี่น้องในความเชื่อก็ยังเขายังถือพระเยซูแน่นอนเราจะได้เจอเขาในแผ่นดินสวรรค์แต่ว่าอาจจะมองข้ามความจริงของพระคัมภีร์ในหนึ่งทิโมธีบทที่6พูดว่าผู้ที่ปรารถนาความร่ำรวยก็ตกอยู่ในบ่วงแล้วและกับดักที่เป็นภัยเป็นอันตรายต่อตัวจะสร้างปัญหาให้ตัวพระเยซูตรัสว่าไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้โอเคอย่าหวังจะรวยลองทบทวนดีๆหวังรวยมากี่ปีแล้วเนี่ยถ้าหวังรวยมา3ปีรวยหรือยังอ่ะยังไม่เข้าใกล้เขตความรวยเลยนะจะหวังอีกสัก10ปีก็ได้หรือถ้า10ปีไม่พออีกสัก15ปีก็ได้จะได้รู้ว่าเรายังไม่เข้าใกล้เขตนี้เลยแต่แม้เราไม่รวยเราก็ไม่จนเรายังมีกินมีใช้ตลอดเวลาพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อไม่เคยที่จะละเลยดูแลเราเลยจริงไม่จริงจำไว้วันไหนที่เราอดนะขอให้รู้มันจะมีปรากฏการณ์ทั่วโลกคืออะไรรู้ไหมนกกระจาบตายหมดเพราะพระคัมภีร์พูดด้วยว่าอย่างนี้จงดูนกในอากาศสิมันไม่ได้ปั่นมันไม่ได้สร้างยุงฉางแต่พระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูมันท่านทั้งหลายมิได้ประเสริฐยิ่งกว่านกเหล่านี้หรืออ้าวถ้าเราไม่มีกินแล้วมันจะมีกินได้ยังไงที่จริงนะดูตลอด5ปีนะบอกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะไม่มีมันตลอดใช่ไหมอิทธิพลแห่งความรวยมันล่อตัวเราไปหมดเลยนะอย่าไปฟังมันเยอะเปิดทีวีทุกทีนะรายการโชว์ทุกเกมโชว์บอกรวยทั้งนั้นตอบถูกหนึ่งคำถามเอาไป 40,000 คำถามที่2ไป 50,000 แหมน่าจะไปตอบสัก2คำถามภายใน1ชั่วโมงแจ็คพอตแตก10ล้านไปอ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แข่งกีฬากลับมาชนะกลับมาอัดฉีด3ล้าน โอ้โหอะไรกันนักกันหนาพูดเงินล้านอย่างเงิน10บาท20บาทไอ้เราก็อย่าไปใช้เวลากับไอ้เพื่อความทันเหตุการณ์นี่มันบ่อยนักยินดีเป็นคนที่จะไม่รู้เหตุการณ์อะไรบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกพี่น้องเราก็ไม่ได้ถึงกับเรียกง้องมอะไรนักหนาจริงๆนี่ผมจะบอกพี่น้องนะผมน่ะไม่ค่อยได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์มานานแล้วนะทีวีก็ไม่ได้ดูเลยเมื่อก่อนนี่นะตอนเมื่อประมาณสัก12ปีที่แล้วเนี่ยผมทำงานใน YFC เนี่ยถ้าใครหาหนังสือพิมพ์ไม่เจอเขาจะต้องมาถามผมพี่น้องหนังสือพิมพ์อยู่กับพี่น้องเปล่าเพราะส่วนใหญ่ผมจะเอามาอ่านแต่พอผมรู้ว่ามันไม่ดีอ่ะไม่ดีก็บอกอาทิตย์หนึ่งจะอ่านสักครั้งเดียวก็พอบางทีเดือนหนึ่งไม่ได้อ่านเลยข่าวหลายอย่างก็ไม่ทันเขาเลยนะโอ้ปรากฏการณ์ที่นั่นที่นี่เราไม่ได้ทันก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้เสียชีวิตนี่จากการที่ไม่ได้รู้ก็ยังอยู่ดีมาถามเอาสักหน่อยเดี๋ยวก็รู้ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะข้างบนเป็นผู้ที่กำหนดทุกอย่างเอามาอีกทีนึงโยชูวาบทที่1ข้อ8 1 2 3อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีและเจ้าจะเจริญในทุกทางและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีนะเอาใจใส่ข้างบนไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับไหนอ่านแล้วเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีนะไม่มีนะไม่มีลายที่ไหนนะพออ่านลายปุ๊บแล้วลายก็บอกจงขอแล้วจะได้ไม่มีไม่มีเฟซตรงไหนย้ำกับเราอย่าให้เฟซนี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าเพราะเฟซจะอวยพรไม่มีมีแต่พระวจนะของพระเจ้าเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3โมเสสได้เจองานหินจนเข้าไปถึงหัวใจก็คืองานเอาเนื้อให้คนอิสราเอลนับเฉพาะผู้ชาย 600,000 คนกินคนอิสราเอลอยากกินเนื้อมานานแล้วนะแต่ไม่เคยได้กินเนื้ออย่างที่อยากกินอย่างสมใจแล้วก็บ่นตลอดแหมถ้าเราอยู่ในอียิปต์เราจะได้อยู่หน้าหม้อต้มเนื้ออยากกินขนาดไหนดูสภาพนี้สิอยากกินจนกระทั่งแต่ละคนอยู่หน้าเต็นท์ร้องไห้เอาเนื้ออยากกินขนาดนี้ใครเคยอยากกินขนาดนี้ไหมเข้าใจสภาพนี้ไหมโอ้โหเขาอยากจริงๆเลยเนาะแล้วโมเสสตายแล้วทีเนี้ยโมเสสมาหาพระเจ้านะพระเจ้าทำไมถึงได้ทำเอางานลำบากอย่างนี้มาให้ผมทำไมผมไม่เป็นที่โปรดปรานของพระองค์ผมเป็นคนตั้งท้องพวกนี้มันเหรอผมเป็นคลอดเขาเหรอทำไมพระองค์ได้เอาไอ้คนพวกนี้ให้ผมอุ้มแล้วก็บอกพาเขาไปในดินแดนที่ทรงสัญญากับปู่ย่าตายายของข้าพระองค์ดูสิเขาอยากจะกินเนื้อเนี่ยแล้วข้าพระองค์จะเอาเนื้อมาจากไหนถ้าพระองค์ยังอยากท้ายข้าพระองค์ทำงานลำบากอย่างนี้อีกถ้าข้าพระองค์เป็นที่ทรงโปรดของพระองค์นะประหารข้าพระองค์เถอะไม่อยากจะดูความทุเรศของตัวเองนี่เป็นคำพูดของโมเสสเองนะคือโมเสสก็บอกไม่ไหวแล้วคือโดนจิกไอ้เรื่องเนื้อเป็นเรื่องหนึ่งโดนจิกแหมถ้าโดนจิกสักเดือนหนึ่งเราก็ว่าเราก็ลำบากแล้วนะอย่าว่าโดนจิกเดือนหนึ่งเลยแค่เราไปเมืองนอกกินอาหารที่ไม่ใช่อาหารไทยเดือนหนึ่งเราก็คิดถึงอาหารไทยแล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่ถ้าโมเสสโดนจิกเป็นปีล่ะ2ปีล่ะ3ปีล่ะดูสิแล้ววันนี้เขาร้องไห้หน้าเต็นท์กันน่ะเป็นอะไรที่มันฝังอยู่ในใจโมเสสมาตั้งแต่ต้นเลยหินมหาศาลที่โมเสสบอกประหารข้าพระองค์เถอะจากนั้นเองพระเจ้าจึงได้เอาพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในโมเสสไปมอบให้กับผู้ใหญ่อีก70คนให้แบ่งเบาภาระของโมเสสในชีวิตของเราเราอาจจะเจอสิ่งอะไรที่แบบมันยากดูสิตั้งหลายปีมาแล้วยังไม่แก้ปัญหาสักทีหนึ่งแต่พระเจ้ายังหนุนน้ำใจเรามองเบื้องบนอย่าไปมองเบื้องหน้ามองข้างบนถ้าไม่มองข้างบนเราก็จะมีสภาพแบบเดียวกับโมเสสพระเจ้าอยากไปอยู่กับพระองค์เร็วๆแล้ว
มื่อข้างบนบอกจบมันก็คือจบในที่สุดโมเสสก็สามารถเอาเนื้อมาให้คนเหล่านี้กินได้แต่ทำไมพระเจ้าจึงให้โมเสสผ่านกระบวนการที่ยากลำบากเหล่านี้ฟังพี่น้องเวลาเราเมื่อเราได้ยินคำสัญญาอย่างนี้จากพระเจ้าเราจะรู้สึกยังไงจงยกข้าแม่น้ำจอแดนจงเดินไปที่ไหนที่เจ้าเหยียบไปที่นั่นจะเป็นของเจ้าแม้เราฟังปัดทอเดี๋ยวจะเริ่มเหยียบเร็วๆเลยปับภายใน2วันจะเหยียบให้มันทั่วเลยเพราะที่นั่นจะเป็นของเราแต่โยชูวาเหยียบประมาณ6ปีนะครับไม่ต่ำกว่า6ปีกว่าจะพิชิตดินแดนเป็นส่วนใหญ่ได้เราฟังเสร็จแล้วโอ้โหเหมือนกับพอพระเจ้าบอกจงขอแล้วจะได้แหมดูเหมือนขอปุ๊บปั๊บขอปุ๊บได้ปั๊บขอปุ๊บได้ปั๊บขอปุ๊บได้ปั๊บไม่หลายครั้งมันมีเรื่องของกระบวนการให้ทันทีนะมันให้ได้อย่างลูกสาวผมขอมือถือเครื่องใหม่เนี่ยให้ทันทีให้ได้มีตังค์ซื้อให้อยู่แล้วแต่ลูกไม่เอานะลูกเครื่องเก่าลูกก็มีอยู่แล้วลูกไปหาไปทำงานออก 50% ป้าจะออกให้ 50% ให้ทันทีนะมันได้แต่มันมีหลายอย่างในเราที่พระเจ้าประสงค์จะปรับปรุงให้ดีขึ้นโมเสสก็ผ่านกระบวนการโยชูวาก็ผ่านกระบวนการในระหว่างที่ผ่านกระบวนการหลายกระบวนการทีเดียวที่มันกินกันไปถึงหัวใจถ้าตาเรายังมองที่พระองค์เราจะไม่มีสภาพนี้พระองค์เจ้าข้าอยากไปอยู่กับพระองค์เร็วๆผมไม่แน่ใจนะใครที่ผ่านอะไรมาเยอะๆเนี่ยอาจจะพูดคำนี้โอ้อยากกลับไปอยู่กับพระเจ้าขอพระเยซูเสด็จมาเร็วๆชีวิตของเรายังต้องอยู่กันอีกหลายปีจะอยู่กันยังไงจะอยู่แบบสมมุตินะสมมุติเราต้องอยู่กันอีก10ปียังไงก็ต้องอยู่อีก10ปี10ปีนี้จะอยู่ยังไงจะอยู่แบบทุเรศตัวเองเหลือเกินเอาชีวิตข้าพลงไปเถอะลำบากเหลือเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยงานยากยากยากยากแล้วจะอยู่แบบไหนหรือจะอยู่แบบมองข้างบนถ้าเรามองข้างบนพระเจ้าบอกเราว่าเราจะชื่นชมยินดีในพระองค์ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลามองข้างบนแล้วข้างหน้าจิบจิบมองข้างบนแล้วข้างหน้าชิวชิวถ้าไม่มองข้างบนต่อให้จิบจิบจะเบลิ่มเทิมเลยนะอ่านพระคัมภีร์เสมอมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้เน้นในเช้านี้ก็คือมาอธิษฐานเสมอใช้เวลากับข้างบนหน่อยถ้าเราไม่มาอธิษฐานเราจะไม่สามารถคนที่ไม่ชอบอธิษฐานนะจะเซตเวลาตัวเองให้อธิษฐานยากนะการที่ใจเราจะจดจ่อข้างบนใจน่ะจะจดจ่อข้างบนเมื่อเราฝึกที่จะให้เวลาข้างบนเรื่อยๆอย่าคิดว่าไม่จำเป็นต้องฝึกแล้วเราจะให้โดยอัตโนมัติไม่จริงอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนะพี่น้องอธิษฐานเสมอที่โบสถ์มีการอธิษฐานมาเรื่อยๆแล้วเวลาเราเจออะไรเราจะรู้ว่าข้างบนบอกจบเดี๋ยวข้างหน้าผ่านไม่งั้นจะได้ร้องฟรีเหนื่อยฟรีขอเราร่วมใจอธิษฐานใช้เวลาส่วนตัวหนึ่งนาทีพระเจ้าพระบิดาครับขอบพระคุณนะครับที่ทรงหนุนน้ำใจเราสอนเราสถานการณ์เบื้องหน้าที่กดดันเราอยู่ทุกวันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่คือพระองค์ว่ายังไงขอช่วยเราที่เราจะจดจ่ออยู่กับพระองค์เสมอเพื่อว่าใจเราจะสามารถนิ่งได้เพราะเรารู้ว่าเราเป็นที่รักยิ่งของพระองค์เรารู้ว่าพระองค์รักเรามากเรารู้ว่าพระองค์ประสงค์สิ่งดีทั้งสิ้นให้เกิดกับเราเส้นทางของเราจะเป็นเส้นทางแห่งสวัสดิภาพขอช่วยเราที่เราเองจะไม่หลงไปตามกระแสข้างหน้าที่บั่นทอนความเชื่ออย่างนี้ของเราทุกวันว่าพระองค์ไม่สนใจเราต้องช่วยตัวเองข้าแต่พระเจ้าขออวยพรข้าพงทั้งหลายที่จะมีเวลาในการอธิษฐานกับพระองค์ทุกวันมีเวลาอธิษฐานกับพี่น้องสม่ำเสมอมีเวลาที่จะอ่านพระวจนะของพระองค์และดำเนินชีวิตตามกติกาของพระองค์ขอบคุณที่ทรงหนุนน้ำใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าAmen.